Jo investime, tu përfshirë dhe një për 3.5 milion dolarë që kemi marrë vitin e kalu në kompani. Që mas një orë këtë kemi vazhdu një marrë në Kosovë, e kumë themelu një ekip këtu kërështësh me zhvillu software në programera, edhe këta co-founders kanë qenë New York edhe e kena zhvillu kompaninë në këtë mënyrë.
Na tregon ju vetë se e përmendët pak a shumë për sfidat kryesore që i keni pas ju personalisht, po çka duhet di një i ri ose e re nga Kosova që ka shumë dëshirë ta përjetojë atë ëndrrën amerikane, siç i thonë, po ndoshta edhe friksohet, ka dilema nëse mund t'ia dalë apo jo, sepse ona treguat që edhe pse ka qenë shumë vështirë, megjithatë ja keni dalë.
Ka pjesë akademike, mendoj që konsistenca është e rëndësishme në shkollim, dëshira për mu përmisu zë ditë më tepër mes më limitu në dije që të fërët vetëm në shkollë, po më konë kërjes për shkencë, për kulturë, për artë, për histori, me të ndu më rëtu, me pas kontakte me njështë për vendeve tjera të botës, edhe Amerika është të qeshme për këtë njërës, më nëjën fënditës, është vani madhë, dikush më patonë në Amerika, shumë Amerika, kështu që mundësit janë, vetëm duhet me qeni përgësun, mi ditë shumë mirë shka për danë, pëse vetëm e shku atje, edhe mi pas një strategji që është me arritë qëlimin. Për njështë të rritë që të ndu mu futën dërmarsim e këju organizata, korporata, biznesa, start-ups, qëfar dhe qëtë, i kësha së gjërit disa sene. Në një është me qeni apasionun pas problemit, jo pas zgjidhjes problemit, po flasë nga vetja, po dhe nga ajo që kam po të ndërmarsë të rrë, është njështë njësën me një ide, nuk njësën me një problem. Kështu që më dhe kjo shumë e nësishme në ditë, dhe qeni i obsesionun me problemin që të tentu me zgjidhë, edhe kur ta kuptëm problemin shumë mirë, edhe zgjidhja paka shumë rrjedhën në mënyrë natyrale. Kjo që kisha thënë më përgjithësuar problem më shumë se zgjidhje, edhe më smukon i lidhen emocionalisht me produktin që ke ndërtu. Pasi produkti paka shumë gjithmonë ka më ndryshu, edhe asnjëherë nuk kemi aqëllu me të fare. Kështu që mendoj që kjo është një sand që çdo i ri dhe nuk pas fare shtyr. Në ndër, kisha thonë që duhet një kuptu që vetëm kërë gjë nuk mund është më arritë, që dhe ma shumë të mdoja qëllimet, asma marë dhe është dhe përkroja që të nevojitet më arritë atje. Në këtë rast, fillestore është pjesa e partnerit në biznes të co-founders. Unaj që ja kësha rekomandu gjithë të rrët, ku ta kërja një kompani mi gjithë një ose dy co-founders, pasi që rukëtimi e ndërtimi një kompani është shumë i gjatë, me shumë sfida, edhe është mirë mi pas ofë vetës njërës që kanë me bindjet njëjta si ti, vlerët njëjta, edhe që kanë qatë dëshyën njëjtë për mi arrit një qëllim përbashkë. Po për te co-founders vyjnë edhe njerëz që besojnë në ty që është ekipi, po janë edhe këshilltarët, janë investitorët që të nevojiten për mi arrit ato qëllime. Kështu që aftësia që me thith njerëz ofër vetës për mi arrit qëllime tuja është aftësi shumë e rëndësishme, edhe më e rëndësishme se sa ideja, ndoshta edhe më e rëndësishme se sa problemi që jetu e zgjidh. Pasi këta ki ekipin e duhun, mendoj që edhe nëse jetu punon problemin e gabun, përët apo vonë kemi kuptu që ata dhe kemi identifiku një problem që e vlen një gjithë. E treta është paka shumë ajo që të ceka me smuko një lidhën emocionalisht me produktin që e të ndërtu. Shka dhe me thonë kjo? Gjithmonë ndërtë për të tipe, me ndërtë produkte, ndërtë për të tipe, edhe këtë kohën të në tëmi përmisu ato për të tipe në basë të mësimeve që i mërë të fol me klientat, të fol me partner, të lexu për tregun, edhe gjithmonë me qeni gatë shumë mu adaptu. Edhe dy të fundit janë kur me së dëzha, edhe durimi është shumë i rëndësishëm. Na si popull, po edhe si individ në këtë gjendë botës, mëndë që kemi pak mungesë durimit, sanat të mdoja rritën në një...
Dal nga dal,
edhe duhet ku për mi po paka shumë i detuja të u manifestu në realitetin ku jetanë.
Po, e në rase do të mund të kthehesh mbrapa në kohë, çka do të bëjë ndryshe në vetëm një aspekt, vetëm një vendim që do ta bëjë ndryshe prej gjithë atyre që i ke pas?
Nuk për di, shumë gabime, shumë mësime ka ndodhë, po një sanë që këmë kuptu është që koha është ma vlefshme si pare, kështu që edhe dikush më patonë, ma herët të gabimet mi pagu me pore, jo me kohë. Pasi që ka herë, mund të me ndodhë që mi kalu 16 ditë, një vjetë mi kalu kohë të ndërtu sanët gabune, ose të hupë kohë me sanët që nuk ja vlenë. Jo çdo problem ja vlenë më zhjithë.
Po, cilat janë planet për tash në të ardhmen?
Na jemi shumë larë qëllimeve që i kemi si kompani. Kina me vazhdu mu me qenë përgustu në mindërtu kompanin që e kemi vënu që së në mindërtu këtë bashk. Qaj për këtë rritjes ekipit, ideja jo në është mëjtë ekipin sa matë vogel, pasi që gjithmonë është më letë me operu një ekip matë vogel se një ekip matë madhë. Që që qëllimi është mi majtë ekipin sa matë vogel e mi rritë kompanin sa më shumë.
Qka shenë më shumë të perspektivë në Kosovë?
Unë mendoj që si popull kemi delin e ndërmarsis, nuk e stë mendojmë shumë një problem, po paka shumë e kemi atë qasën që me njëherë mjë gjujtë dishka dhe që mujmë i arrit një sanë e caktun, kështë që unë e shok të si shumë pozitive aftësin për me marë rëzice edhe me përbu sanatëria, edhe mendoj që kemi si aftësi kolektive. Po e njëtë e kohë më nëjë që nuk është shumë rafinune kjo mënyra të bonit biznes dhe mënyra bashkëpunimit e në ekip dhe ndërtimit gjonave në ekip. Të rriti shumë si një machine që kanë potencial, po që njëtë e kohë kanë edhe shumë punë që duhet me bo për me arrit potencialin maksimal që kanë.
Krenari tani jeton mes Kosovës edhe Shqipërisë. Për gjatë bisedës sa më ka thënë se është shumë i hapur që diskutojmë me gjithë ata që i kanë dilemat që dikur i ka pasur edhe ai.
Nëse dikush ka nevojë për ndaj konsulencë, ndaj këshill, është i hapur për me diskutuar, jam i hapur edhe unë me mendoj diën që kam, edhe me mësu për i tjerëve, pse jo.
Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit të flasim. Epizodet tjera do të mund t'i gjeni në Spotify, Google Podcast dhe iTunes. Shtypni në makinën kërkuese emrin e podcastit të flasim.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet në adresën europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.